Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak, 28. jun, kroz Vesti dana. U Briselu i dalje konsultacije o otvaranju poglavlja 23. Vučić, odnosi Srbije i Sjedinjenih Država dobri i stabilni. Putinova jedinstvena Rusija potpisala deklaraciju o saradnji s predstavnicima političkih partija iz balkanskih zemalja. Dva transportna vojna helikoptera stigla iz Rusije na beogradski aerodrom. Poslanici Evropskog parlamenta pozivaju London da što pre krene u odvajanje iz Evropske unije. Najmanje 12 poginulih u samoubilačkom napadu na džamiju u Abu Grajbu. Vreme promenljivo oblačno, kišno, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. Vidovdan na Kosovu obeležavaju i raseljeni.
Kako je u Srbiji sada?
Staro drvo se ne presađuje, je li tako? Najlepše da se naprije prve korake, jer treba još nešto pričati.
Da li je potpisivanjem deklaracije o saradnji Putinove jedinstvene Rusije i vladajuće Srpske napredne stranke, kao i stranaka drugih balkanskih država, znak okretanja regiona prema Moskvi? Srećko Đukić iz Foruma za međunarodne odnose.
To jeste pokušaj okretanja Rusiji, to jeste pokušaj traženja alternative.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se nizom manifestacije obeležava Vidovdan. Kako je obeležen na Kosovu, pitanje je za našu dopisnicu Amru Zeineli, koju imamo na direktnoj telefonskoj vezi, a koja se nalazi na Gazimestanu. Amra, zdravo, da li je obeležavanje Vidovdana tamo završeno ili još traje? Izgleda nam je pukla veza koja se bila uspostavila. Pokušat ćemo odmah da ponovo uspostavimo telefonski kontakt sa našom dopisnicom Amrom Zeineli, koja bi trebalo da je na Gazimestanu gde se danas obeležava Vidovdan. Evo, pokušavamo da dođemo do Amre, ukoliko nam to ni ovoga puta ne uspe. Idemo onda u Mitrovicu gde je otkriven spomenik knezu Lazaru. O tome će nam u izveštaju nešto više reći naša Maja Fićović.
Spomenik knezu Lazaru visok 7,5 metara sa postamentom više od 10 i širine oko 3 metra biće svečano otkriven danas u 16 časova na trgu Šumadije u centru Severne Mitrovice. Kako je ranije najavljeno, trg Šumadije od danas će se zvati trg cara Lazara. Spomenik će svečano otkriti direktor Kancelarije Vlade Republike Srbije za Kosovo Marko Đurić. Duž glavne ulice u Severnoj Mitrovici vijore se zastave Republike Srbije. Na kružnom toku u centru grada gde će biti otkriven spomenik postavlja se bina i stolice za zvanice, a saobraćaj će u vreme svečanosti biti zaustavljen. Prolaznici radoznalo posmatraju pripremne radove i polako se okupljaju u manjim grupama. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić poručuje danas povodom Vidovdana da je ovaj praznik simbol moralnog uzdizanja srpskog naroda u borbi za opstanak i trajanje. Retki su dani, događaji i datumi koji se pamte i posle 6 vekova. Jedan takav koji danas obeležavamo je Vidovdan, praznik koji je utkan u biće svakog od nas. Sveti knez Lazar će nas okupiti kao i nebrojno puta ranije, poručuje Rakić i pozvao građane da u što većem broju prisustvuju otkrivanju spomenika knezu Lazaru na trgu Šumadije. Podsjetimo, odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica doneli su 17. juna na vanrednoj sednici odluku o postavljanju spomenika na Vidovdan. Za odluku je glasalo 11 srpskih odbornika, dok su odbornici iz redova albanske i bošnjačke zajednice iz revolta pre glasanja napustili sednicu. Inače, spomenik je rad vajara Miroljuba Stamenkovića, profesora Beogradskog univerziteta. Na današnjoj svečanosti, povodom otkrivanja spomenika knezu Lazaru, očekuje se veliki broj građana i gostiju koji su na Kosovo došli povodom Vidovdana. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Evo nas sad posredstvom telefonskog kontakta na Gazimestanu, gde se nalazi naša dopisnica Amra Zeineli. Amra, zdravo, da li je obeležavanje Vidovdana tamo završeno ili traje još uvek?
Da, Branka, upravo je završen parastos ispred spomenika Kosovskih junaka na Gazimestanu. Parastos je služio vladika Ratko Prizrenski i Teodosije, a nakon njega okupljenima se obratio i rektor Prizrenske bogoslovije u Nišu Milutin Timotijević, koji je govorio o važnosti Gazimestana, o potrebnoj slozi među Prištinima i o ostanku na Kosovu, ostanku Srba na Kosovu. Ono što je uočljivo godine jeste da je znatno manji broj okupljenja u poređenju sa poslednjim godinama, i ovaj događaj sad 5-6 godine. Trenutno okupljeni pevaju pesme posvećene Kosovu, a Srbi sa Kosova i iz regiona stigli su na Gazimestan u pratnji policije. Pre Gazimestana služena je jutarnja liturgija u manastiru Gračanica. Sa graničnog prelaza na severu, kako su vam rekli, iz policije Kosova, 9 autobusa i policija je bila uz Gosin posjetio se cijelo vreme, kao i što je ovdje na samom Gazimestanu. Danas ovdje boravi naseljeni Srbi sa Kosova, koji se trenutno nalaze u Srbiji, sa nekim od njih smo i razgovarali.
Što znači ovo mjesto i ovaj dan za vas?
Sveto mjesto za nas. Ja sam rođen ovdje, evo tu jedan kilometar, kao na svojoj zemlji. Evo tu imam njivu.
I dalje živite na Kosovu?
Ne, povremeno sada, u Beogradu sam.
Planirate da se vratite?
Kad bi mi se vratio sin i ostali, vratio bi se ja. Gdje ću? Tam sam više, ja gotovo.
Vi gospodine?
Ja ličim na gospodine. Ne mogu da kažem da sam gospodin, ali imate čast da upoznate najlepšeg tatu Kosovca. Znate šta, moja ćerka prošlogodišnja pobjednica za najlepšu kosovsku devojku. Ja sam tu odmah iz sela Devet Jugovića. Žena mi ovdje radi i duša mi je ovdje. Kuća imam tamo u Mladenovcu, ali uvijek dolazim ovdje i non stop sam.
A što se ne vratite
ovdje? Pa zato što nema, ima još jedno dve kuće od 120 kuće.
Koje je to mjesto?
Devet Jugović. I ime su mu promijenili u Bardaš. Inače, najlepše mjesto.
Kako je mu u Srbiji sada?
Staro drvo se ne presađuje, je li tako? Najlepše da se napravio prve korake. Jel treba još nešto pričati? Treba još neko da angitira. A sad mi recite, s kim sam imao čast da pričam?
Radio Slobodna Evropa.
A što ste ljusica?
To je, Amra, bio tvoj razgovor sa jednim od raseljenih. Reci nam još, je li bilo ikakvih makaraniženja u ovu zvaničnika Srbije tamo?
Iz Beograda danas ovdje prisutni, kako sam vam rekla, samo zvaničnici kancelarije za Kosovo vlade Srbije, a pored njih tu su i preko naslednik Aleksandar Karađorđević sa svojom suprugom Serinom. Kako je najavljeno, direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić je posle podne u četvrtak u Zemlji Mitrovici otkriti spomenik knezu Lazaru.
Da, hvala najlepše, bila je to naša dopisnica sa Kosova, Amra Zajneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je da to što su službenici ambasade Sjedinjenih Američkih Država bili na protestu inicijative Ne davimo Beograd u Beogradu, ne može da utiče na odnose Sjedinjenih Država i Srbije.
Odnosi Srbije i Amerike su dobri, stabilni. Ja sam apsolutno relaksiran što se svake vrste demokratskih protesta tiče. Ja mislim da su oni dobro lice Srbije. Jedan od tih ljudi koji je bio na tom skupu je državljanin ove zemlje. Uvek je dobrodošao na bilo kom delu teritorije naše zemlje, nikakvih problema nemamo. Kod nas su stranci dobrodošli da šetaju, da pište, da rade šta god hoće, nikakav ja problem sa tim nemam. Ne mislim da to sme i da može da utiče na naše bilateralne odnose. Imam poverenje u ambasadora, ali imam poverenja i u ljude sa kojima sam razgovarao u Vašingtonu da žele dobro Srbiji i verujem u normalne te odnose.
Rekao je mandatar Aleksandar Vučić. Podsjetimo, ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji, Kyle Scott, odbacio juče kao apsurdne optužbe prema kojima su službenici te ambasade učestvovali u organizaciji protesta u Srbiji s ciljem destabilizacije zemlje. Dva transportna vojna helikoptera Mi-17 stigli su iz Rusije na Beogradski aerodrom nakon što ih je vlada Srbije kupila od Ruske federacije. Oni su doneti avionom u delovima za vreme primopredaje, Elise i mnogi drugi delovi i dalje su bili u kutijama. Kompletno sklapanje očekuje se u naredna dva dana, nakon čega će uslediti probni letovi i redovno korišćenje, najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
U ovakvim savremenim okolnostima mi moramo da vodimo računa o bezbednosti naše zemlje. Vi znate da Srbija vodi miroljubivu politiku. Neki mi se smeju kada parafraziram Broza koji je govorio živimo i radimo kao da nikada rata neće da bude, ali smo uvijek spremni da svoju zemlju branimo, sačuvamo.
Rekao je mandatar Aleksandar Vučić. Vladajuća Jedinstvena Rusija potpisala je deklaraciju o saradnji s predstavnicima političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske, kojom se potpisnici zalažu za stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Potpisnici deklaracije ukazuju da u okviru smanjenja međunarodne napetosti poseban značaj za jugoistočnu Evropu predstavlja razvoj inicijative niza balkanskih političara o formiranju teritorije suverenih neutralnih država u koje bi bile Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, navedeno je na sajtu te stranke. Deklaracija koju je Marko Đurić u ime Srpske napredne stranke potpisao u Moskvi sa Jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina ne razmatra pitanje vojne neutralnosti niti Srbije, niti bilo koje druge teritorije na Balkanu. Kako nam je rekla potpredsjednica Srpske napredne stranke, koja je sa Đurićem također bila u Moskvi, a trenutno se sa njim nalazi na Kosovu, Marija Obradović, vojna pitanja se pominju, ali u potpuno drugom kontekstu.
Ne stoji teza vojna neutralnost i izvrgavanje nove teritorije, to ne stoji tako, kontekst u kojem vi pominjete je sasvim drugačiji i nema razloga da se pravi drugačija konotacija jedne deklaracije za međunarodnu međupartijsku saradnju. Tu je na prvom mestu, u prvoj rečenici se govori da smo svi odgovorni za ovaj stepen međunarodne zategnutosti u međunarodnim odnosima i da treba da svi relaksiramo tu situaciju i da pronađemo najbolje moguće načine da relaksira sada ovu zategnutost međunarodnim odnosima, posebno na prostorima Evrope, odnosno sada Balkana.
U deklaraciji se ne pominje pitanje vojne neutralnosti ili prisustva. Toga nema u deklaraciji koju ste potpisali sa Jedinstvenom Rusijom.
To se spominje, ali ne u tom kontekstu. Dakle, to nije vojni sporazum.
Marija Obradović napominje da će se tekst deklaracije koju su potpisali Srpska napredna stranka i Jedinstvena Rusija uskoro moći pročitati na internet stranici Naprednjaka. Međutim, vladajuća Jedinstvena Rusija saopštila je na svom sajtu da je potpisala deklaraciju o saradnji s predstavnicima političkih partija iz zemalja koje ste malo prečuli, dakle balkanskih zemalja, kojom se potpisnici zalažu za stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Taj projekat ima za cilj da postane strateška regionalna doktrina i da u budućnosti bude inkorporirana u opšte evropska razmatranja nove kontinentalne arhitekture bezbednosti, piše na sajtu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ističu se neophodnost traženja zajedničkih vanblokovskih rešenja kao i interes ka razvoju saradnje balkanskih zemalja sa zemljama Evroazijskog ekonomskog saveza. Na Kongresu Jedinstvene Srbije, pored Srpske napredne stranke, bili su i predstavnici Demokratske stranke Srbije i Dveri, kao i stranka Nenada Popovića. Srećko Đukić, bivši ambasador i član Foruma za međunarodne odnose, za Radio Slobodna Evropa kaže da su potpisnice partije koje odavno sarađuju s Rusijom i da takav dokument nije neočekivan. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Da li je to zaista poziv na neutralnost država ili je to poziv za stvaranje jednog novog saveza koji se priklanja Rusiji, odnosno Evroazijskom savezu koji je ona formirala?
Pa može to značiti i jedno, i drugo, i treće. To bih tumačio kao pokušaj izlaska iz krize celog tog Balkana, jer očito da dosadašnje oslanjanje i opredeljenje 100% na euroatlantske integracije nije donelo boljitak regionu.
Da li vi vezujete to i sa nedavnom izjavom koju usvojila Ruska Duma povodom razmeštanja protivraketnih sistema u Evropi, u kojoj se traži da se balkanske države praktično tome suprotstave?
Cela situacija je u svetu izuzetno napeta, a posebno napeta na evropskom kontinentu. I na evropskom kontinentu je borba za svaki pedalj zemlje, da ne kažem za svaku zemlju.
Da li mislite da se Balkan sada okreće Rusiji? Da li je ovo jedan od tih signala?
To jeste pokušaj okretanja Rusiji, to jeste pokušaj traženja alternative. Da li će se to dogoditi ili ne, vidjet ćemo. Mislim da je to još više podstaknuto ovim šta se dešava u Evropskoj uniji, u Briselu, i tim neuspehom Evropske unije, krizom u kojoj se nalazi Evropska unija, neophodnosti reforme Evropske unije koja će potrajati neko vreme i signala da od proširenja u neko dogledno vreme nema ni reči.
Srećko Đukić, bivši ambasador i član Foruma za međunarodne odnose.
slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku još jednom vesti dana. U Briselu i dalje konsultacije o otvaranju poglavlja 23. Vučić, odnosi Srbije i Sjedinjenih Država dobri i stabilni. Putinova Jedinstvena Rusija potpisala deklaraciju o saradnji s predstavnicima političkih partija iz balkanskih zemalja. Dva transportna vojna helikoptera stigla iz Rusije na beogradski aerodrom. Poslanici Evropskog parlamenta pozivaju London da što pre krene u odvajanje iz Evropske unije. Najmanje 12 poginulih u samoubilačkom napadu na džamiju u Abu Ghraibu. Vreme kišno, promenljivo oblačno, temperatura do 27 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i ovu priču. U Banja Luci imena ulica nose nazive četničkih vojvoda i pripadnika ravnogorskog pokreta.
Četnički vojvoda Uroš Drenović i četnički vojvoda Rade Radić, ali i ravnogorski pokret. Ovo posebno teško pada Banja Lučanki Branki Bjelajec, učesnici narodno-oslobodilačke borbe.
Ako neko ima neko pravo i ako nije nešto veliko zgriješio, ali je bio na toj strani, nema toliko pravo da nosi ulicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski premijer David Cameron sastaje se s liderima 27 članica Evropske unije prvi put posle istorijske odluke građana Velike Britanije da napuste Uniju. Istovremeno predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pred europarlamentarcima rekao da je želeo da Britanija ostane u Uniji, ali da su građani doneli odluku i da je treba poštovati. Nemačka kancelarka Angela Merkel pred Bundestagom je upozorila da je Evropa prošla kroz mnoge krize, pa će i kroz ovu. Prilog priredila Mirjana Rakela.
Oni koji izlaze iz Evropske unije ne mogu računati da će zadržati i privilegije, rekla je kancelarka Merkel u obraćanju pred Bundestagom. Evropska unija dovoljno je snažna da može nastaviti i bez Britanije, istaknula je ona. Evropski lideri ponavljaju da neće biti razgovora sa Britanijom o budućim odnosima dok London ne pokrene članak 50 Lisabonskog sporazuma o formalnom razdruživanju. Cameron kaže da se to neće dogoditi do izbora novog britanskog kabineta negdje u septembru. On se danas pridružuje samitu evropskih lidera, no ostali čelnici u srijedu nastavljaju raspravu bez njega. Oštra diskusija vodi se i na sjednici Evropskog parlamenta. Njemački demokršćanski zastupnik Manfred Weber, koji vodi najsnažniju političku frakciju Evropske pučane, istaknuo je kako su uništene nade mladih koji su bili za Britaniju u Evropskoj uniji. Ovaj referendum je pobjeda populista koji će izgraditi nove zidove. Najveći lažovi nalaze se u Faražovoj stranci, rekao je Weber. Velika Britanija je naštetila samoj sebi odlukom da napusti Uniju. Nećemo više predstavljati interese londonskog Citya i vrijeme branja je završilo, aludirajući na sredstva koje je Britanija ubirala od Unije. Faraž, koji je već 17 godina poslanik u Evropskom parlamentu, uz veliko neodobravanje ostalih poslanika, kazao je da se upravo toliko godina bori za izlazak Britanije iz Unije. Do sada ste se vi smijali, a sada je vrijeme da se ja smijem. Dodao je da je izlazak Britanije nada i za ostale zemlje. Optužuje Brisel da je sam doveo do izlaska Britanije. Nakon Faraža govorila je Marine Le Pen, koja je rekla da je Brexit zapravo pobjeda demokracije, pljuska u lice evropskom sistemu. Nizozemsko predsjedništvo Evropskom unijom pritišlje Britaniju da što prije pokrene proces izlaska. Nitko nema koristi od produživanja ovakve neizvjesnosti. Tranzicija mora biti što prije okončana. Istodobno, gradonačelnik Londona Sadiq Khan zatražio je veću autonomiju za glavni grad kako bi se mogao nositi sa ekonomskom nesigurnošću nakon Brexita. Predstojeći summit lidera Evropske unije bavit će se Brexitom i posljedicama odlaska Britanije iz Evropske unije, ali i o tome kako obnoviti evropski projekt.
Još dve vesti iz sveta. Izraelski i turski zvaničnici potpisali su odvojeno u Jerusalimu i Ankari sporazum o obnovi odnosa nakon šestogodišnje krize. Time je formalizovan dokument koji su u ponedjeljak objavili premijeri dve zemlje, Benjamin Netanyahu u Rimu i Binali Yildirim u Ankari. Najmanje 12 osoba je ubijeno jutros kada je bombaš samoubica aktivirao pojas eksplozivom u napadu na džamiju u Abu Ghraibu, oko 25 km zapadno od Bagdada. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Posle neuspeha da se u Evropskoj uniji postigne dogovor o otvaranju poglavlja 23 stiže vest da bi na sastanku ambasadora mogla da se dobije saglasnost Britanije i Hrvatske i da se tako istog dana eventualno organizuje međuvladina konferencija i otvore nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom, objavio je Fonet. Ambasador Holandije u Srbiji, Henk van den Dol, rekao je za politiku da će ta država, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, nastaviti narednih dana pokušaj da se obezbedi konsenzus svih članica oko otvaranja poglavlja 23 i 24. U ovoj fazi, nažalost, nemoguće je predvidjeti kada će konsenzus biti postignut, rekao je on. Još nema potvrde hrvatskih vlasti, je li Hrvatska zatražila da se u pregovaračku poziciju za otvaranje poglavlja 23 ugrade neki novi uslovi za Srbiju osim već poznatih. Brexit će imati negativni uticaj na dinamiku puta Srbije prema Evropskoj uniji, upozoravaju eksperti, a iz Zagreba prenosi Enis Ebić.
I dok hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač optimistički najavljuje da je integriranje svih hrvatskih zahtjeva u pregovaračku poziciju Evropske unije blizu toga da bude realizirano i da nakon toga slijedi otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, politički analitičar Žarko Puhovski kaže da britanske primjedbe nisu samo formalne, već i sadržajne.
Velika Britanija, koja odlazi iz Unije još uvijek formalno kao članica, postavlja veoma ozbiljne zamjerke kao što je postavljala Hrvatska se pokazuje da hrvatski nacionalisti, kao i obično, nisu u pravu kad smatraju da Velika Britanija posebno proganja Hrvatsku. I to dovodi do situacije u kojoj se oteže ulazak u narednu fazu pregovora, što je objektivno govoreći potpuno nevažno, jer nakon ovih događaja sa Brexitom jugoistočni dio Europe je potpuno izgubio na važnosti, tako da nikakvih realnih šansi nema da se neko bavi Srbijom u narednim mjesecima pa i godinama.
Komentator Riječkog Novog lista Denis Romac podsjetio i na izjavu glavne srpske pregovaračice Tanje Miščević kako je Hrvatska izišla sa novim uvjetom, a to je da Srbija isplati naknadu žrtvama rata u Hrvatskoj.
Ako je to točno, čini mi se da je riječ o prilično suicidalnom potezu sa hrvatske strane, s obzirom na to da to pitanje, dakle pitanje odštete žrtvama rata, naravno neće biti moguće silom ugurati u europsku pravnu stečevinu, bez obzira što o tome mislili u Zagrebu.
Iz Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova još nisu odgovorili na naš upit je li Hrvatska doista izišla sa zahtjevom da se naknada žrtvama rata u Hrvatskoj ugradi u pregovaračku poziciju Europske unije za poglavlje 23. RTS javlja da Hrvatska traži i punu suradnju Srbije na otkrivanju sudbina nestalih hrvatskih građana u ratu u Hrvatskoj. Podsjetimo, Hrvatska traži da u pregovaračku poziciju bude ugrađeno da Srbija mora ostvariti punu suradnju s Hagom, da mora prestati koristiti takozvanu regionalnu nadležnost za ratne zločine i da se mora uspostaviti reciprocitet u zastupljenosti manjina, dakle da i Srbija uvede fiksnu zastupljenost predstavnika hrvatske manjine u predstavničkim tijelima na svim razinama, kao što to ima srpska manjina u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Evropska unija je u ovom trenutku u vrlo specifičnoj situaciji, nekoliko dana posle Brexita, zbog čega je tehnički proces otvaranja poglavlja sa Srbijom u senci tog događaja. Ipak ona ostaje na liniji proširenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, komentarišući ponovni izostanak dogovora o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom.
Mislim da Evropska unija nalazi u izuzetno delikatnom trenutku, znači nekoliko dana posle Brexita, teško se može očekivati minimalna konsolidacija koja bi dozvoljavala neke adekvatne odluke unutar same Evropske unije. Dakle, činjenica da Velika Britanija nije imala stav koja je odlučila o svom izlasku, samim tim tema daljeg proširenja uopšte nije na dnevnom redu Velike Britanije, govori u prilog tome da pre svega Evropska unija mora pronaći modalitete u okvirima kojih traži konsenzus u ovom delikatnom trenutku. Dakle, politika Evropske unije, ono što u ovom trenutku bitno je da je ostala na liniji daljeg procesa proširenja, da je komesar Hahn izjavio da će Evropska unija nastaviti sa ovim procesom. S druge strane je veoma važno da je Srbija kao i ostale zemlje regiona da su javno iznale svoj stav da ostaju na putu daljeg procesa evropskih integracija. Ne treba očekivati nemoguće korake u danima pred nama. Još uvijek postoji mogućnost da se do četvrtka tokom holandskog predsjedavanja pronađe konsenzus, ali ukoliko do toga i ne dođe, verujem da će tokom slovačkog predsjedavanja, koji je kao svoj jedan od prioriteta stavio proces proširenja, da će doći do otvaranja poglavlja 23 i 24. Ono što je važno je i da je Srbija kriterijum u vezi s ovim poglavljima u ovom trenutku ispunila.
A kako komentarišete nastavak blokade Hrvatske u otvaranju poglavlja 23?
Kada govorimo o Hrvatskoj, dakle, dokle god se bilo koja zemlja ne bude izjašnjavala o otvaranju ovog poglavlja, teško da možemo očekivati da će i Hrvatska dati svoju suglasnost. Oni se sad nalaze još u dodatno specifičnoj situaciji, imajući u vidu da će izbori biti raspisani za septembar. Dakle, verujem da put Srbije ka Evropskoj uniji u ovom trenutku nije upitan, ali da taj tehnički proces koji će doživjeti svoj nastavak u ovom trenutku je u nekakvoj potpunoj senci zbivanja koja su se desila pre nekoliko dana u Velikoj Britaniji.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanik u parlamentu Srbije i predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje i nauku Muamer Zukorlić kaže da izjava načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića da su 11. jula u tom mestu nepoželjni oni koji ne priznaju genocid nema nikakvu pozadinu.
Ćamil Duraković je jedan veoma fini čovjek, veoma tolerantan čovjek.
Tako da u tom pogledu, ukoliko gospodin Duraković daje takvu izjavu, ja sam siguran da ona nema nikakvu pozadinu tendencioznosti. Dakle, ona može samo da bude produkt njegove procjene stanja na terenu, okolnosti, izvesnih napetosti, ambijenta koji vjerojatno nije prikladan za nešto tako, a i koji ole prati odnose u Bosni i Hercegovini, kao i odnose sada na relaciji između Srbije i Bosne i Hercegovine. Nažalost, ti odnosi nisu sada u pozitivnom zamahu, što je meni žao i na što treba jako ozbiljno da se radi.
Poslanik u Srpskom parlamentu i predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje i nauku Muamer Zukorlić. Inicijativa da se u Mostaru promene nazivi ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima nametnula je i pitanje ostalih gradova u Bosni i Hercegovini koji imaju slične nazive. Tako u Banja Luci postoje ulice koje nose imena članova četničkog pokreta koji su sarađivali sa nemačkom vojskom i vojskom Nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu, ali oni očigledno nikome ne smetaju. Prilog Gojka Veselinovića.
U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, pa su tako svoje ime na tablama i pločicama ispod brojeva kuća, između ostalih, dobili saradnici okupatora u Drugom svjetskom ratu, četnički vojvoda Uroš Drenović i četnički vojvoda Rade Radić, ali i ravnogorski pokret. Ovo posebno teško pada Banja Lučanki Branki Bjelajec, učesnici narodno-oslobodilačke borbe.
Ako neko ima neko pravo i ako nije nešto veliko zgriješio, ali je bio na toj strani, nema toliko pravo da nosi ulicu. S druge strane, mnoge ulice su ukinute boraca, heroja. Zašto?
Na naš upit zašto su dati ovi nazivi pojedinim ulicama, da li je bilo inicijativa da se promijene i da li u gradskoj upravi planiraju da ih promijene, nismo dobili odgovor. Na pitanje šta misle o pomenutim nazivima ulica, građani su uglavnom bili njemi nezainteresovani, dok su neki za to da nazivi ostanu.
Pa ne znam što bi trebalo menjati kad su u Srbiji priznali ravnopravnost četnika i partizana.
Pa valjda su ljudi zaslužili po nečemu da ulice nose po njima ime.
Zoran Vučkovac, kulturolog iz Banja Luke, kaže da možda i postoji svijest građana da to nije u redu, ali su se svi pomirili sa činjenicom da oni koji su u nekom trenutku sarađivali sa okupatorom imaju svoju ulicu.
Ljudi uglavnom ne prave od toga ništa, to je uglavnom ono malo građansko. Stari Banja Lučani znaju gdje su stare ulice, novi Banja Lučani znaju gdje su nove ulice i na tome se sve negdje završi.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać kaže da ovo ne čudi i da je trenutna politička situacija u zemlji takva da većini građana ti nazivi ne smetaju.
To je realnost u kojoj živimo i zahtijevati nešto drugo u ovom trenutku je zaista idealizam. Ne treba zaboraviti da recimo Banja Luka nema uopšte ulicu Srđana Aleksića.
Ideologija sa početka 90-ih je na svim stranama težila da smjenom komunizma rehabilituje druge nacionalističke pokrete. Sa jedne strane kao opravdanje budućeg revanšizma za zločine iz ranijih perioda, a sa druge strane u svrhu nacionalne homogenizacije oko istih ideja, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, koji daje primjer iz Bijeljine gdje trg nosi naziv Draže Mihajlovića, ističući da takvih primjera ima u cijeloj BiH, ali i regionu.
Ako je budućnost regiona u reinkarnaciji ustaško-četničkih zločina i zločinaca i njihovom slavljenju i glorifikaciji, onda smo mi zaista duboko oboljelo društvo na potpuno pogrešnom putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Istrage ubistava i napada na novinare u Srbiji po pravilu traju više od decenije, dok ih istovremeno sve vlasti označavaju kao prioritet. Da li je posle 15 godina ubistvo Milana Pantića na korak od rješenja? Gde vode tragovi njegovih tekstova? Šta je to jagodinski novinar pisao? Novinarsko pitanje. Emisija Insider produkcije u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa. Utorak u 21:30, televizija N1.
Pred sam kraj emisije, još jednom najvažnije vesti dana. U Briselu i dalje konsultacije o otvaranju poglavlja 23. Vučić, odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država dobri i stabilni. Putinova Jedinstvena Rusija potpisala deklaraciju o saradnji s predstavnicima političkih partija iz balkanskih zemalja. Dva transportna vojna helikoptera Mi-17 stigla iz Rusije na beogradski aerodrom. Poslanici Evropskog parlamenta pozivaju Veliku Britaniju da što pre krene u odvajanje iz Evropske unije. Najmanje 12 poginulih u samoubilačkom napadu na džamiju u Abu Ghraibu. Vreme promenljivo oblačno, kišno, najviša temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.